Azatlık Radyosu sunar. 28 sentyabr dushanba kuni ozodlik to'lqinlarida Germaniyada parlament saylovida Xristian Demokratlar birligi g'alaba qozondi. Merkel yangi hukumatni irakli demokratlar bilan tuzishga jiyna. Chexiya hokimiyatlari ishsiz qolgan migrantlarga uylarini qaytib ketarga o'xshab yura, ammo ularning soni kamaymi. Moskvada belgichlar Rossiya ham islom dunyosi tutruqlilik uchun xizmatdoshlikka bog'ishlangan jiyinga yumg'oq yasadi. Butun dunyo islom uyushmasiga kiru o'quv yurtiga narsa bera. Qozonda Rossiya ham shetilda musulmon ma'rifiy ismli xalqaro jiyinimizda. Bular borasida bugun ozodlikda so'nggi xabarlardan so'ng.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Dunyo yomonliklari bilan Noif Oqmal tanishtiram. Boshda birinchi muhim xabar qisqacha. Rossiyada yakshanba kuni ikki Dog'iston rasmiyini otib o'tirgan kishilar izlana. Kunbotish illari Iranning so'nggi ikki kundagi raketa sinovlarini teran burchiluv bildira. Germaniya parlament saylovida kansler Angela Merkel firqasi jingdi. Human Rights Watch Rossiyani Yevropa kishi huquqlari mahkamasining Chechnyadagi jinoyatlar to'g'risidagi qarorlarini o'tamovda g'ayibli. Hozir bu ham boshqa voqealar to'g'risida to'liq ma'lumot. Rossiyada yakshanba kuni ikki Dog'iston rasmiyini otib o'tirgan kishilar izlana. Yakshanba Moskvada Dog'istonning Xasavyurt rayoni boshlig'i vazifalarini boshqaruvchi G'alim Sultan Al-Hamatov otib o'tirildi. Otish vaqtida uning tan soqchisi yaralangan. Оның алдындағына Дағыстанның Қызыл Йорт районында Республика ішкі ішлер министрлігінің жинаетлерінің текшіру бөлігі башлығы Ғалим Султан Атуев атып өтірілді. Хүжім вақытында шулай оқ, оның туғанның ұлы болған бір милиция қызметкерді өтірілген. Текшірушілер Мәскәу білен Дағыстандағы бұ өтірулерінің өзара бәйлі болу болмауын ашықларға тұрша. Kunbotish illari Iranning so'nggi 2 kundagi raket sinovlarini teran burchiluv bildira. Dushanba kuni Iran Sajil ismli yiroqora raketa sinovi o'tkazdi. Qota yog'liq bilan ishlovchi 2 bosqichli yangi raketa sinovi o'tuvi xabar etilsa-da, uning o'ngishli bo'lmovi aytilmay. Iran shulay yo'q 2000 chaqirimga ushatirgan yiroqora Shahab 3 raketasini sinadi. Unga qadar harbiylar yakshanba 300-700 chaqirimga shusha o'rtara Shahab 1 ham Shahab 2 raketalarini o'ngishli sinov turunda bildirgan edi. Qisqora raketalar sinov turunda da xabar etildi. Fransiya tashqi ishlar ministrligi Tehronning bu bekniq tutruqsizlantiruvchi amallarni kechikmasdan to'xtatuvini talab etdi. Yevropa birligining tashqi siyosat uchun javobli ulkan vakili Javier Solanada boshlig'i bildirdi ham Tehron o'zining ikkinchi uran boyituv qurilmasiga bayli masalalarni kechikmasdan shisharga tayish dedi. O'zanotnada Iran yer ostida ming'archa belgili bo'lmagan uran boyituv qurilmasi borligini e'lon etdi. Qay bir kun bosh rasmiylari bu yashirin qurilma Iranning atom quroli yasov niyati bo'lg'a tag'in bir dalildi. Germaniya saylovchilari kansler Angela Merkelning ikkinchi muddatga hokimiyatda qoluvini xo'pladi. Yakshanba kuni o'tgan tovush beruv natijalariga qaraganda Merkelning Xristian demokratlari 34, sotsial demokratlar 23% tovush yig'an. Bu sotsial demokratlarning ikkinchi dunyo sug'ishidan beri saylovlarda eng zo'r o'ngishsizligi. Natijada ular yangi hukumat koalitsiyasiga kira olmayashaq. Merkel blogi hozir 15% tovush yig'an ishmakarlik yoqli irikli demokratlar bilan o'rta o'ng koalitsiya tuzir deb kutiladi. AQSh, Italiya, Fransiya ham boshqa ellarning yetakchilari Merkelning jinguvin xo'plab unga qutlovlarini yetkirdi. Human Rights Watch xalqaro huquq yoqlov turkimi Rossiya hokimiyatlari Yevropa kishi huquqlari mahkamasining Chechnyadagi jinoyatlar to'g'risidagi qarorlarini o'tamaydi deb bildira. Uyushma bugungi bildiruvida Chechnyaga bayli 115 qarorda Rossiya hokimiyatlarining o'tiruvlar, kishilarni qonunsiz ravishda olib ketuvlar ham azoblovlar uchun javobli bo'lishi aytiladi. Human Rights Watch bu jinoyat ishlarining bir nechasini tekshirib, hokimiyatning jinoyat qiluvchilarini javobga tortmoqini ochiqlagan. Rossiya hukumati rasmiylari bu bildiruvga hali javob bermadi. Ko'pdan to'g'il prezident Dmitriy Medvedevda yeshqina Rossiyalarning o'z mahkamalarini ishonmishi Yevropa mahkamasiga yordam so'rab murojaat etarga majbur bo'lganini tanidi.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Bir Русия президенты Дмитрий Медведев Калининградта Көнбатыш 2009 харби күнүлөрүндө катнашуучу харбилер алдында чыгыш жасап, кризиске байлуу проблемаларды күпүртмөскө чакырды. Медведев иктисадий кыйынчылыктарга карамастан Русия барлык күнүлөрүн планлаштырылганча өткөрөчөк деди. Президент элдин куралдуу күчлөрүн согушка азырлык халинде туторга керек деп санауун айтты. Гыйракта интихарчылар бомбалар шартлатып, кимінде 13 кишини өлтүрді, дистелерше кишини яралады. Өлгендердің 10-сы Гыйрак эминлик күчлери хизметкерлери. Күнбатыштағы Рамади шаарынан Урдун билан Сурияга баруучу жолда бир интихарчы шартлаткыч тутурылган суу мишкасын шартлатып, жиде полиция хизметкерин өлтүрді, 10-ны яралады. Ішкі ішлер министрлігі айтуынша, Бағдатының күн батышында бір-бір артылы болған шартлаулар нәтижесінде 3 харби хәлак болған 28 кіші яраланған. Тайланд башқаласы Бангкокта 190-лап елінің вәкілләрі климат өзгерішлеріне қаршы күреш үшін яңа халықара келішу турында сөйлешулеріні башлап жіберді. Бұл ұшырашу 9-шы октябрьге қадар дәвам етешек. Яңа келішу дүния көлем жылынуға кетіре деп саналған йопма газларын шығаруны қайсы елінің көп мегакилометрге тиешілігін белгілеуші Киото келішуіне алмашқа келешек. Яңа келішуінің тәғайын үлгісін әзірлеу үшін түрлі елдердің Табиғи мұхитіні сақлау министрлары декабр айында Дания башқаласы Копенхагенда жиыла. БМО сөйлешулерінің артық ақырын баруы һәм көпкіне мүхим мәселелер турында келішу табылмау турында кесетті. Узған атнада БМО һәм зор 20-лік саммитларында да яңа келішу турында сөйлешулерді тәрәқиетке ирішілмәді.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Германиядә сайлауда җиңгән Христиан Демократлар берлеге башлыгы Ангела Меркель коалицион хөкүмәт төзү турында сөйләшүләр башлый. Россиянең ислам дөньясы белән хезмәттәшлеге төрле өлкәләрдә була ала. Аларның берсе мәгариф. Казанда Россия һәм чит илләрдә мусламан мәгарифе дип исемләнгән халыкара җыен узды. Анда безнең хәбәрчебез дә булып, уку йортлары дәрәҗәсендә хезмәттәшлек мөмкинлекләрен белеп кайтты. Микрофон алдында Алсу Курма Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Якшәмбедә Германиядә үткән парламент сайлауында канцлер Ангела Меркельнең Христиан Демократлар берлеге җиңде. Моңарчы коалиция партнеры булган социал-демократлар җиңелеп, оппозициягә китәчәген белдерде. Меркель яңа хөкүмәтне ирекле демократлар белән төзергә җыена. Тулырак мәгълүмат белән Али Гыйльми.
Германиядә тыныч кына үткән сайлау алды ярышы тарихи дип атарлык нәтиҗә белән тәмамланды. Алман сайлаучыларының күбесе бу юлы да тавышын караларга бирде. Ангела Меркельнең христиан демократлары 4 еллык белән чагыштырганда бераз азрак тавыш җыйса да, 34% чамасы тавыш казанып, барыбер җиңү яулады. 4 ел хөкүмәттә коалиция партнеры булып торган социал-демократлар 23% чамасы тавыш белән 2-нче урында. Ләкин бу партиянең 1949 елдан бирле иң түбән нәтиҗәсе. Социал-демократлар җиңелүен танып, оппозициягә китәчәген игълан итте. Аларның вәкиле вице-премьер һәм тышкы эшләр министры вазифасын башкарган һәм дә канцлер урынына дәгъва иткән Вальтер Штайнмайер моны ачык җиңелү дип атады. Шулай итеп, Меркель ханым тагын 4 елга канцлер булып калачак. Шуша җиңүдән соң үз сайлаучыларына рәхмәтен әйтеп, ул аларны түземле булырга чакырды. Мин сайлаучыларымны түземле булырга чакырам. Дөрес аңлагыз, бу кисәтү түгел. Минем өчен һәрберегез кадерле, ләкин канцлер буларак мин мөмкин кадәр күбрәк Алманның канцлеры булырга телим. Дүшәмбедә Меркель яңа хөкүмәт төзү максатында сөйләшүләр башлады. Бу ел ул коалициягә ирекле демократларны чакырырга җыена. Сарылар бу сайлауда 15% чамасы тавыш җыеп 3-нче урынны алды. 4 ел элек белән чагыштырганда алар тавышларын 50%-ка арттырды. Меркель сүзләренчә, яңа хөкүмәтнең төп максаты Европада иң эре саналган алман икътисадын кризистан соң аякка бастыру булачак. Бу максатка ирешү өчен ул ФДП партиясе иң кулай партнер булар дип саный.
Wir wissen, dass wir diese Chance in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit
Без шушы фырсатны файдаланып, иктисадның хәлен мөшкил чорда, булган эш урыннарын саклап калырга һәм яңаларын булдырырга, сайлау кампаниясе вакытында вәгъдә иткәнчә, тагы да ныграк үсешкә ирешергә телибез. Коалициягә кергән очракта ирекле демократлар үзләренең берничә ниятен тормышка ашырырга, шул исәптән салым системында җитди үзгәрешләр башкарырга вәгъдә итә. Сарыларның җитәкчесе Гидо Вестервелле без җаваплылыкны алырга әзер дип белдерде. Үзе ул яңа хөкүмәттә тышкы эшләр министры булыр дип көтелә. Белгечләрнең күбесе бу яңа хөкүмәт элеккесе белән чагыштырганда базар карашлырак булачак дип саный.
The market will expect more flexibility in terms of taxation.
Салым система, бюрократия ягыннан базарда иреклелек артыр дип көтелә. Бу базар өчен бик мөһим ди, Баадер банк белгече Роберт Халвер. Беренче чиратта хезмәт күрсәтү тармагы ташак, чөнки энергетик өлкәсендә иреклерәк сәясәт көтелә.
Because energy policy will be more relaxed.
Шулай итеп, Германиядә хакимияткә янә кара-сары коалиция килүе көтелә. Мондый хөкүмәт 1980-90 елларда Хельмут Коль чорында 16 ел идара итте. Алманнар ул чорны сагынып искә ала һәм аны кире кайтарырга тели. Белгечләр фикеренчә, шул сәбәпле бу сайлауда кара-сарылар җиңеп чыкты да.
Азатлык радиосы.
Мәскәүдә Россия мәгълүмат агентлыгында мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдин, Чечня мөфтие Султан Мирзоев, дин белгече Максим Шевченко һәм Ислам мәдәният үзәге башлыгы Габдулвахит Ниязов катнашында матбугат очрашуы булды. Белгечләр узган атнада булган халыкара җыенга йомгак ясады. Журналистлар сорауларына җавап бирде. Мәскәүдән тулырак итеп Назифә Кәримова хәбәр итә.
Матбугат очрашуы шушы көннәрдә генә Мәскәүдә узган һәм чит ил вәкилләре белән очрашулар Чечняда дәвам иткән Россия ислам дөньясы тотрыклылык өчен хезмәттәшлек дип аталган конференциянең тәмамлануы уңайыннан оештырылган иде. Беренче булып чыгыш ясаган Равил хәзрәт Гайнетдин бу конференциянең әһәмияте турында әйтте һәм әлегә расланмаган, ләкин конференция кабул иткән резолюция хакында сөйләде. Резолюция конференциядә катнашкан 40-тан артык ил вәкилләре тарафыннан хуплау алгач кына конференциядә яңгыраган башка язмалар белән басылып чыгачак дип белдерде. Резолюциядә әйтелгәнчә, конференциядә катнашучылар 20-нче гасыр дәвамында бузылып торган Россия белән ислам дөньясы арасындагы багланышларның ныгыуын мөһим дип саный. Һәм моның өчен исламның башлангыч идеологиясе булган урталык, ягъни әл-васатия идеологиясен көчәйтүне күрә. Журналистларны Равил хәзрәтнең конференциядагы чыгышыннан соң барлыкка килгән бәхәсләр кызыксындырды. Төп сорауларның берсе Алтын Урданың Россия дәүләтен оештыруда керткән өлеше хакында булды. Бу сорауга русча җавап биргән Равил хәзрәт Гайнетдин безнең радио тыңлаучылары без өчен булай диде.
Мин дөресен әйткән вакытта бик сөенәм. Минем конференциядә ясаган чыгышым ул безнең Россия җәмәгатьчелегендә киң аңлау тапты. Шул ук вакытта багъзы берләрдә зур көнчелекне уятты. Әйтергә кирәк, мин үземнең сүзләремне үлчәгәнмен һәм тарихка нигезләгәнмен. Минем фикерем белән килешергә теләмәүчеләрне рус халкының мәшһүр тарихчыларының әсәрләренә күз салырга, ул әсәрләрне өйрәнергә тәкъдим итәм. Чөнки Россия дәүләте дәүләт буларак төзелүенә дөрестән дә безнең Алтын Урда ханнарына рәхмәтле булырга тиеш. Безнең Россия Федерациясе бүгенге дәүләт масштаб территорияларын алган икән, ул үзеннән үзе генә барлыкка килмәгән. Алтын Урда дәүләтләрен үз эченә алып, Алтын Урдага катлы булган дәүләтләрне дә берләштереп, һәм Алтын Урдадан соң оешкан ханлыкларны үз эченә керткәннән соң гына бүгенге олы рус дәүләтенә әйләнде, Россия Федерациясына әверелде. Шуның өчен һич шиксез Алтын Урданың тарихын безнең Россия тарихыннан аерып булмый. Һәм шулай ук безнең мусульман ханлыклар тарихчыларыбызны Россия тарихыннан айырып булмый. Күч белән басып алынганнармы, ул ханлыкларны җимереп яулаганнармы, ләкин ул безнең тарих һәм без хәзерге Россия Федерациясында яшибез икән, ул безнең диннәребез, безнең культураларыбызның шушы Россия дәүләтенең ишенә кирип, аны байытуын танырга кирәклекне белдерә. Мин сөенәмен, Россия Федерациясында яңадан да бу фикер турында уйлана башладылар. Галимнәр дә һәм сәясәтчеләр дә бу темага дискуссиялар башладылар. Димәк, минем сүзем барып җитте, әз генә булса да, тарихны дөрес иттереп аңлагыз, күзегезне ачыгыз дигән фикер Россия дәүләте ул бары тик олы шовинистик урыс дәүләте түгел, ә бәлки күп милләтле, күп динле дәүләт ул дигән максатны мин җиткергән булып чыгам.
Аның сүзләрен хуплаган дин белгече телевидениедә үз программасын алып баручы Максим Шевченконың да фикерләрен тыңлыйга әле.
Я бы хотел добавить, я хотел поблагодарить за то, что эта тема опять возникла в политическом и общественном таком пространстве дискуссионном, поскольку это на самом деле очень важная дискуссия об исторических корнях русского государства. И XIX век великими нашими и историками Соловьевым, Ключевским, Карамзиным, упоминавшимся Платоновым.
Куплярга Россия тарихи таныш түгел. Заманында танылган тарихчылар Ключевский, Соловьев, Карамзин язган тарих китапларын большевиклар ВКПВ-ның кыска тарихына алыштырдылар. Ләкин без Мәскәү университетының тарих бүлегендә укыганнар Россия тарихын беренче курста булса да яхшы өйрәндек. Мин әле генә Астраханнан кайттым. Бату сарай Алтын Урданың башкаласы Астраханда булган. Анда хәтта күп санлы православ епархиясе дә булган. Аларны беркем дә тыймаган. Тын океаннан Балтика кадәр, Кара диңгездән Ак диңгезгә кадәр булган җирләр Чыңгыз ханның яссасы нигезендә берләшкән. Тарихның бу өлешен күтәреп, Рауль Гайнетдин бик дөрес эшләде. Иго турында да күп сөйлиләр. Әгәр дә Иван 3-нче Угра елгасы янында барган сугышларда шундый кичле армия җыя алган икән, димәк ул Иго бик каты булган дип әйтеп булмый. Җитмәсә аның гаскәрләре арасында Алтын Урдадан чыгарга теләгәннәр 30% татарлар булган, диде Максим Шевченко.
Никогда бы не смог бы, находясь под тяжелейшим удушающим игом, добиться создания современной армии по тем временам. То ли иго было не такое тяжелое, то ли, может, мы что-то не знаем и не понимаем.
Бу теманың күтәрелүе бик мөһим. Алга таба да бу хакта бәхәсле сөйләшүләр булыр әле, диде ул. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Россия һәм ислам дөньясы арасындагы хезмәттәшлеккә багышланган чаралар дәвам итә. Дүшәмбе көнне Казанда Россия һәм чит илләрдә мөселман мәгарифе дигән халыкара конференция узды. Киләчәктә Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты ислам оешмасына керергә мөмкин. Әлегә бу оешма белән Татарстаннан бер генә уку йорты Россия ислам университеты хезмәттәшлек итә. Конференциядә сүз элемтәләр булдыру Россиядәге ислам мәгарифенә яңа сулыш эрү турында барды. Ландыш Харасова сөйли.
Русия һәм чит илдә мөселман мәгарифе конференциясендә 20-дән артык илдән төрле уку йортлары вәкилләре катнашты. Төп кунак мәгариф, фән һәм мәдәният ислам оешмасы җитәкчесе, Ислам дөньясы университетлары федерациясе генераль саркатибе Абдул-Азиз Усман Әл-Твейчер иде. Аның сүзләренчә, Русиядәге ислам мәгарифе үсешенә бүген зур урын бирелә. Мисал өчен Казандагы Русия ислам университеты инде мәгариф, фән һәм мәдәният ислам оешмасы, ягъни ИСЭСКә каршындагы Ислам дөньясы университетлары федерациясенә кергән. Русия ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин әйтүенчә, бу оешма белән хезмәттәшлек итү зур дәрәҗә.
ССК белән мөнәсәбәтләрне урнаштыру, ССК составындагы белән бу мөселман университетлары составына керү биредә нидә булса мадди финанс проблемаларын хәл итү юлы ачу дивәте тәс булмасы, чөнки ул ССК ЮНЕСКО кебек инде икътисади яктан бай оешма түгел. Аның дәрәҗәсе авторитеты да бик югары булса да, ләкин без биредә үзебез өчен бик мөһим проблемаларны, ул икътисади проблемаларны темаларга караганда бәлки мөһимрәктер дә. Ул да булса, менә үзебезнең фәнни методик яктан дәрәҗәбезне күтәрү. Ягъни дәреслекләр проблемасы, үзебезнең остазларыбызның стажировкалар, аларның гыйлемнәрен камилләштерү проблемасы. Ул шулай ук менә безнең студентларыбызны тел практикасына мөселман илләренә җибәрү проблемасы, әлбәттә, инде ул менә безнең дипломыбызны тану проблемасы. Чөнки без инде бите баллон системасына күчтек дип әйтергә була. Без хәзер инде баллон халыкара системага күчеп, бакалавр һәм магистрлар әзерли башладык. Ләкин безнең әзерләү әләне бөтен дөньяны таны дигән сүз түгел. Менә бу федерация күрү безгә бу өлкәдә дә мөмкинлекләр ачар дип өметләнәбез. Бу 250 университетның ФУИМ составындагы барсы танымаса да, һәрхәлдә кайберләре тану мөмкин. Бүгенге көндә кызганычка каршы әле бар тик без менә Анкара илахият факультеты белән генә эшлибез. Алар безнең бакалаврны танып магистратурага алалар. Менә шул проблемалар хәл ителсә, әлбәттә, ИСЭСКның ФУИМның файдасы безнең өчен бик зур булыр иде.
Русиядә гомумән моңа карашынча кем Татарстанның ИСЭСК белән хезмәттәшлегенә?
Юк, ул уңай дип саныйм, чөнки инде Россия президенты Медведев үзенең позициясын бу мәсьәлә буенча әйтте. Ул Кавказда дин әһелләре һәм Кавказ уку йортлары җитәкчеләре белән очрашканда, ул әйтте, инде бүгенге көндә чикләрне бикләп кую мөмкин түгел. Без киресенчә үзебез өчен мөһим менә шушы мәгариф үзәкләрен табып, ул үзәкләр белән эшләргә тиешбез диде. Без инде нәкъ менә шул юлдан барабыз, безнең өчен менә ССК иң авторитетлы оешма һәм без биредә аның белән хезмәттәшлек итүебез, ул Россиянең инде президент әйткән шушы юлдан бару дип аңларга мөмкин. Һәм миңа калса, бүгенге көндә бит инде Россия үскәсәләрендә гына кемнедер әзерләү ул мөмкин түгел. Инде революция кадәр дә безнең бит инде ата-бабаларыбыз үзебезнең мәдрәсәләрдә укып барыбер, башта Бухарага, аннан соң инде башка чит илләргә чыга башлаганнар. Шушы традиция инде революция кадәр булган. Һәм без аны дәвам итәрбез дип уйлыйм.
Диде Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин. Якын киләчәктә Ислам университетлары оешмасына Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты да керергә өметләнә. Аны кабул итү киләсе елның мартында Ислам оешмасының утырышында хәл ителәчәк. Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты ректоры Рәдиф Җамалетдинов белдерүенчә, алар инде әзерлекне күптән башлаган.
Мәгълүм булганча, без 2007 елдан алып Россия Ислам университеты белән бергәләп Россия күләмендәге махсус федераль программаны гамәлгә ашыру буенча эшләп барабыз. Бүгенге көндә безнең университетта 75 студент әлеге проект буенча белем ала. Әлеге программаны гамәлгә ашыру өчен Россия хөкүмәте күпмедер күләмдә акча бүлеп бирә. Әлеге программа буенча бүгенге көндә инде дистәләгән, йөзләгән дип әйтергә мөмкин дәреслекләр методик кулланмалары нәшер ителде. Шушы юнәлештә инде бергәләп нәрсәләр эшли башлагач, инде алга таба ихтияҗ туды чит илдәге әлеге өлкәдә эшләгән галимнәр белән аралашу өчен. Аннан соң, әлбәттә, безнең Россия күләмендә эш алып барыла. Инде бүгенге көндә менә шушы 14 уку йорты, югары уку йортында әлеге программа буенча эш алып барыла. Аның 7-се дәүләт уку йорты, 7-се менә шушы ислам уку йортлары. Ләкин күрәбез, бүгенге көндә инде безнең Россия күләмендә генә алга таба аралашу өчен, тагын да югарырак дәрәҗәгә күтәрү өчен бу өлкәдәге эшчәнлекне инде мәйдан җитми. Һәм билгеле булганча, Россия Ислам университеты дөнья күләмендәге ислам дөньясындагы университетлар ассоциациясына керә. Алар ярдәме белән менә шушы конференцияны оештырдык һәм әлеге конференцияга аның иң беренче җитәкчеләре килде.
Кемнәр инде алар?
22 илдән югары уку йортларының җитәкчеләре, укытучылары, җәмәгатьчелекләре катнаша.
Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты ректоры Рәдиф Җамалетдинов әйтүенчә, конференциягә Сауд Гарабстаны, Мисыр, Иран, Сирия, Испания, Голландиядән вәкилләр килгән. Алар үз уку йортлары тәҗрибәләре белән уртаклашты. Шулай ук дүшәмбе көнне Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты һәм Голландияның Роттердам Ислам университеты арасында хезмәттәшлек турында килешү имзаланды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
ozodlik.org.
Siz ozodlik radiosini tinglaysiz. Krizis Chexiyada ta'sir etdi. Ishsiz qolgan migrantlarga hokimiyatlar uylarini qaytib ketarga mumkinlik tug'dirdi. Yo'l haqin to'ylarga biroz oqsha berib yuborilga taqdim etdi. Ammo so'nggi ma'lumotlarga qaraganda shiddan kelgan kishilar soni kimimagan, kerisincha ortgan. Migrantlarni bek ko'p qiyinliklar osha o'tdi. Ularni Chexiyadan narsa qiziqsindira. Bu haqda Bika Timirova video kuzatuv hozirladi. Ona siz sahifada ko'ra olasiz. Haliga uning bilan shu video to'g'risida siyoshamiz. Bika, migrantlar illardan kela ham ularni birinchi shiratda nindi qiyinliklar kuta.
Eng birinchi shiratda migrantlar uzun muddatli vizalar hazırlarga tegish, ya'ni yashov ruxsati. Ilki SSR illaridan kelgan kishilar shitil vatandoshlari politsiyasiga kelarga tegish. Оның бек әкірін хәм нашар үшләуі дә мигрантларыны қорқытмейм. Шушы полицияға олар тоң атқанда келәләр, электрон ширатқа талон алалар, ширатларын күні бойы кешке қадар үткітіп отыралар. Оның үшін әлі бек көп документлар әзірләргә керек. Біздің интернет сәхифәді құрматы тыңнаушылар мигрантларының ширатта босып тұруын, бұшының ней рәушілі ұйыштырылуын көрірсіз. Бұ кішілер неге келеді бәйтірсіз? Неге үйлерінде яшәмеді бәйтірсіз? Мында сәбәпләр төрле булырга мөмкин. Яшьләр чит илләрдә белем алырга килә. Чехиядә югары белемне түләүсез алып була, атаклы университетлары бар. Һәм ул Европа дәрәҗәсендәге диплом булачак. Кемдер туган якта бөтенләй эш булмаганга күрә бераз акча эшләп кайтырга тели. Мәсәлән, Украинадан Чехияга вакытлы эшләргә хезмәт мигрантлары бик күп килә. Кемдер Европада калырга тели. Үз илләрендәге тормыштан туеп алар, яңа җирдә яңа баштан башларга курыкмый, балаларны үстерергә, аларны тәэмин итәргә тырыша. Әлбәттә, халыкара ширкәтләрдә эшләүче, халыкара белгечлеге булган мигрантлар бар. Ләкин аларда күп кыйынлыкларга очрый. Рәсми мәгълүматларгә караганда, Чехияга килгән кешеләрнең 30% Украинадан, икенче урында күрше Словакиядан килүчеләр тора. Шулай ук Вьетнам һәм Русиядан да килүчеләр шактый. Җирле кешеләр бик барырга теләмәгән урыннарын мигрантлар бик теләп ала. Урам себерүче, төзелештәге эшләрдә, ашханәдә табак юучы, пешекче, йештерүче, хастаханәдәге карашчылар да һәм кибеттәге сатучы урыннарында да кассада эшләүчеләр еш кына илдән, элекке СССР илләреннән русча сөйләшүче кешеләр була. Миңа хезмәт биржасы янында очраган Украинадан килгән мигрант Людмила ханым, үзләренең кешеләрен алар бик югары бәяли, ә без мигрантлар нинди эш хакын бирәләр, шуңа ризалашабыз дип сөйләде. Ул бу илдә инде 9 ел яши һәм кайтып китергә теләми, чөнки кыен булса да бу барыбер Европа ди. 9 ел эчендә җыештырдым да, пешекче дә булып эшләдем, төзелештә эшләмәдем дип әйтә инде ул. Хәзер Людмила ханым ире белән бергә туристларга экскурсиялар оештырып көн күрәм. Ягъни югарырак социаль баскычка күтәрелгән. Прага шәһәре хезмәт биржасы янында басып торганда бик күп кешеләр килеп китте, кагазлар белән рөхсәтләрен алып китте. Алар карашларга да барырга риза. Әмма күбесе туган илләрдә югары белем алган, тәҗрибәләре бар, белгечлекләре бар. Әмма аны белгәнлеге шәрәслату бик авыр. Шуңа күрә югары белемле табиблар кайсы вакыт төзелешләрдә эшли. Алар бу вакытлы кыйынлыклар дип өметләнә һәм хөнәрен кайчанда булса раслатырга тырыша. Телне тиешле дәрәҗәдә өйрәнү һәм имтиханны тапшыруга күп еллар китергә мөмкин. Прагада яшәүче безнең милләттәшебез Пермьнан килгән татар ханымы Зөһрә Нигмәтҗанова белгечлеген әле раслатмаса да, барыбер яхшырак шартларда эшли. Ул үзенең белгечлеген куллана алган аптекада эшли. Бу эшкә ул әле күптән түгел генә урнашкан. Моңа кадәр башка бик күп эшләрдә эшләгән. Ул әлегә кадәр дипломын раслата алмаган. Имтиханны бирү бик авыр ди. Әмма ул өметен өзми, эштән кайткач, өйдә китапларын, дәфтәрләрен алып, чех телендә имтиханга әзерләнәм ди. Аның кебек бик күп Русия һәм Украина ватандашлары да кыенлыклар белән көрәшеп, Чехиядә яңа тормыш корырга тырыша. Кайбер мигрантларның тормышы алар очраган кыенлыклар һәм аларның тормыш юллары турында кыскача видео күзәтүне сез безнең интернеттагы сәхифәдә күрә аласыз.
Чехиядә мигрантларның хәле турында Бикә Тимерованы тыңладык. Аның видео репортажын Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаж.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы үз эшен ярты сәгатьтән дәвам итәчәк бүген безнең тапшыруда. Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты милли оешмаларга басымның артуына ризасызлык белдерә. Казан бикте җаваплы футбол уйнына әзерләнә. Рубин белән Италияның Интер төркеме уйны алдыннан җанатарлар кулга алынган. Булар хакында тулырак мәгълүмат һәм тагын башка темалар Азатлыкта ярты сәгатьтән булачак. Интернетта безне хәзер үк карый аласыз. Адресыбыз азатлык.org. Бездән айрылмагыз. Thank you.